Την τελευταία μας ομιλία που κάναμε, από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι μιλήσαμε γύρω από την υπόθεση των Χριστουγέννων. Σήμερα που συναντώμεθα πάλι εδώ, ήμεθα έπειτα από ένα διάστημα μεταξύ των γένων του Κυρίου και του δημοσίου βίου του Κυρίου. Μέσα στο διάστημα αυτό που δεν συνειδήθημε, υπάρχουν περιστατικά τα οποία έχουν σχέση μετά τα γένα του Χριστού μας, μέχρι που ευγήκε και στο δημόσιο βίο του. Δηλαδή μιας ημέρας μέχρι 30 ετών που εξήλθε στο δημόσιο βίο. Θα ήθελα λοιπόν στην πρώτη αυτή συνάντησή μας να έκανα μία επιλογή ορισμένων περιστατικών τα οποία θα μας καλύψουν βασικά αυτό το διάστημα από τα γένα μέχρι το δημόσιο βίο του Χριστού μας. Όχι ότι υπάρχει δεύτερο μέρος μέσα στη γραφή, όλα είναι πρώτο μέρος, όλα είναι πρώτη κατηγορία, αλλά από αυτή την πρώτη βγάζω την πρώτη της πρώτης. Αν αρχίσω από το Ματθαίο παραδείγματι, στο πρώτο κεφάλαιο που μας ομιλεί για τα γεγονότα της γεννήσεως, θα πρέπει να σταθούμε για να διδαχτούμε σε κάτι που είπε ο άγγελος στον Ιωσήφ όταν ο Ιωσήφ σκέφτη να απολύσει λάθρα τη Μαρία, διότι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την εγκυμοσύνη. Της είπε, του είπε μάλλον, ότι το εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος Αγίου εστί. Δεν είναι υπόθεση όπως την νομίζει. Και στη συνέχεια λέγει, τέξετε δε ιών, όχι θυγατέρα, ιών τέξετε, και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, που πάνε να πει σωτήρ. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Θα μου πείτε, τι βρίσκεται σε αυτό το εδάφιο, σε αυτά τα λόγια, τι βρίσκεται? Βρίσκω ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, πριν γεννηθεί είχε λαόν. Αυτό βρίσκω. Δεν γεννήθη, πριν γεννήθη είχε λαόν και θα έσωζε τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Αυτό τι είπα να πει, ότι ο Χριστός δεν ήταν μόνον γιος της Μαρίας, αλλά ήταν και γιος του Θεού. Δεν ήταν μόνον άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Βασικό θέμα. Ξέρετε, η θεότης του Ιησού είναι δόγμα. Και αν ο άνθρωπος για τον α ή β λόγο, προβάλλοντας τη λογική του, απορρίπτει την διαπίστεως υπόθεση της θεότητος του Ιησού, είναι εκ προημίου χαμένος, διότι σκοντάφτει στο δόγμα. Όπως ο Ιωάννης όταν είπε, ο πίσω μου ερχόμενος έμπροσθέ μου γέγονε, τι είπα να πει αυτό? Αυτός που θα έρθει κατά το ανθρώπινον 6 μήνες μετά από μένα, γιατί ο Χριστός μας είναι μικρότερος έξι μήνες από τον Ιωάννη. Εν δε το μηνύ, το έκτο, απεστάλι, Γαβρίλ κλπ. Από πού μετράς? Από τη σύλληψη του τιμίου προδρόμου. Από εκεί μετράει. Και όταν η Ελισάβετ είναι έξι μηνών τον Ιωάννη, τότε πηγαίνει ο Γαβρίλ και κάνει τον Ευαγγελισμό στην Παναγία μας. Γι' αυτό παρουσιάζεται έξι μήνες μικρότερος. Παρότι κατά το ανθρώπινο είναι έξι μήνες μικρότερος, όμως είναι μεγαλύτερος. Γιατί? Γιατί αυτός που θα έρθει πίσω δεν είναι μόνο γιος της Μαρίας, αλλά είναι και γιος του Θεού. Ερωτώ λοιπόν εγώ τον εαυτό μου και ρωτήστε εσείς το δικό σας. Ποια η σχέση μας με την αμαρτία μας και με τη σωτηρία μας εν σχέση με τον Ιησού? Τι ήταν τα Χριστούγεννα τα δικά μας, τα φετινά? Επήρε τις αμαρτίες δικές μας? Γιατί για να σώσει τον άνθρωπο από τις αμαρτίες του, πρέπει ο άνθρωπος να τις δώσει τις αμαρτίες. Δεν τις παίρνει ο Χριστός, θα τις δώσεις μόνος σου. Θα πάρεις το καροτσάκι με τα καρβουνά σου και θα τα πας. Δεν επεμβαίνει. Θυμόσαστε μια ωραία εικόνα που υπάρχει στα περιστατικά του Ιωνά. Τι είπε ο Ιωνάς όταν γινότανε ο κλείδων αυτός ο μεγάλος και παρά τις αβαρίες και λοιπά εκλειδονίζοντο επί το μάλλον και χανώσαντε? Λέει, πετάχτε με στη θάλασσα και να είστε βέβαιοι ότι θα σταματήσει η φουρτούνη. Γιατί να σε πετάξουν και να μην πέσει? Αυτό είναι το μυστικό. Η αμαρτία δεν πέφτει στη θάλασσα, στο έλεος του Θεού. Θα αντιδώσεις την αμαρτία. Και εφόσον αυτοί φρόντιζαν να βρουν κάποιον τρόπο άλλον να καλύψουν, να μην το ρίξουν στη θάλασσα, η θάλασσα εκλειδονίζει το επί το μάλλον. Όταν όμως τον έπιασαν και τον πέταξαν στη θάλασσα, η θάλασσα σταμάτησε. Αυτή είναι η αμαρτία. Για να καθαριστεί η αμαρτία του ανθρώπου, για να την πάρει την αμαρτία ο Χριστός, για να σώσει τον άνθρωπο ο Χριστός από την αμαρτία, πρέπει ο άνθρωπος να τη δώσει. Και πολλοί μας δεν τις έχουμε δώσει. Έχουμε δώσει μερικές. Έχουμε κρατήσει και υπόλοιπον. Λες και είναι συνάλλαγμα και θα ανέβουν οι τιμές. Λάθος βασικό. Και αν πέρασαν Χριστούγεννα και ο άνθρωπος οτιδήποτε και αν έκανε, όσες ευχές και αν έλαβε, όσες και αν έδωσε, όσα αν ωφελήθη υλικά κλπ. Κλπ. Αυτό το πράγμα δεν το έκανε, δεν έδωσε τις αμαρτίες του στο Χριστό, Χριστούγεννα δεν έκανε. Δεν εγεννήθη γι' αυτόν ο Χριστός. Δεν εγεννήθη γι' αυτόν ο Ιησούς. Διότι ο Ιησούς λέγεται σωτήρ και σώζει. Και όταν ο άνθρωπος θεληματικά και εκ προθέσεως δεν δίδει τις αμαρτίες του, είτε μεγάλες είναι είτε μικρές, είτε λίγες είτε πολλές, μένει έξω από την υπόθεση, από το κόλπο που λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Μένει έξω. Το θέμα το σοβαρό που έπρεπε να προσέξει ο άνθρωπος κατ' εξοχήν και να ωφεληθεί από όλη αυτή την ένσαρκον οικονομία είναι αυτό το περιστατικό. Ότι αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτών. Και είναι στο πρώτο μέρος αυτό. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 25 εδάφιο, γιατί εκείνο που σας διάβαζα μέχρι τώρα είναι στο 21 του Ματθαίου, αναφέρει κάτι που έχει γίνει πρόβλημα για πολλούς και ορισμένοι έχουν δώσει λύσεις δικές τους. Συνεχίζοντας ο άγγελος, είπε ότι θα πραγματοποιηθεί η προφητεία του Ισαΐου. Το ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξε τεϊόν και καλές το όνομα αυτού Εμμανουήλ που ερμηνεύεται με θυμόν ο Θεός κλπ. 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 Και πράγματι λέει έγιναν έτσι, γράφει εν κατακλείδη στο 25ο εδαφιό του ο Ευαγγελιστής και λέγει όμως ταυτόχρονα εκεί και ούκ γίνος και αυτήν έως σου έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων. Ξέρετε πόσος σάλος γίνεται σε αυτό το θέμα, όχι μόνο μεταξύ των ετεροδόξων οι οποίοι βάλουν το αϊπάρθενον της Θεοτόκου κλπ, αλλά και μεταξύ των λεγόμενων ημών χριστιανών. Και ξέρετε, δεν έχουμε δικαίωμα, δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε ότι μπορεί να είναι και έτσι. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ορθήν γνώμη και επόμενος της Εκκλησίας να πιστεύει απόλυτα ότι η Θεοτόκος δεν είχε καμίαν σχέση με τον Ιωσήφ. Τώρα, οι λέξεις που σκανδαλίζουν εδώ, σκανδαλίζουν, είναι το Εωσού και τον Πρωτότοκον. Γιατί λένε ορισμένοι, μα δεν βλέπετε που λέγει Εωσού έτεκε, δεν είχε σχέση μαζί της. Άρα, έπειτα, είχε. Γράφει ότι είχε, δεν γράφει ότι είχε. Το Εωσού ερμηνεύεται έτσι, δεν ερμηνεύεται έτσι. Το Εωσού, θέλω να ξέρετε, δεν είναι κάτι που φτάνει σε ένα μέρος που από εκεί και κάτω αλλάζουν τα πράγματα. Είναι στο διηνεκές. Το Εωσού, το Εωσάν. Σας πω μια λεπτομέρεια που θα τη θυμόσαστε. Γιατί αν επιστρατεύσω από την Παλαιά Διαθήκη, ίσως να μην έχετε μεγάλη σχέση με αυτή. Όταν ο ποτέ τυφλός έγινε καλά, οι Εβραίοι τον έφεραν σε μια τέτοια θέση να αναθεματίσει την ώρα που έγινε καλά. Μέσα στα άλλα, του είπανε να φέρει τους γονείς του. Και λέγει εκεί, και δεν επίστευσαν μέχρι που εκλείδησαν οι γονείς. Πίστεψαν έπειτα? Ούτε έπειτα πίστεψαν. Βλέπεις εδώ, έχει άλλες ωραίες περιπτώσεις. Όταν λέει απέλυσε τον κόρακα από την Κιβωτό, δεν επέστρεψε, λέει, ο κόραξ έως εξηράν τσαν τα ύδατα. Ώστε όσο είχε νερό, ο κόρακας δεν ήρθε. Τώρα που ξεράθηκαν τα ύδατα, πήγε και μπήκε μέσα στην Κιβωτό και καθόταν ο κόρακας. Και σε άλλο μέρος λέγει, η φυγάτηρη, λέγει, Μελχόλ δεν γέννησε, λέει, έως του θανάτου αυτής. Μέχρι που πέθανε δεν γέννησε. Άρα θα γέννησε έπειτα, μετά θάνατο. Και εν τούτης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν το πνεύμα της Εκκλησίας και πιάνονται από αυτή τη λέξη, όπως πιάνονται και από τη λέξη πρωτότοκος. Να, λέει, πρωτότοκος. Μπορείς να μου δείξεις τους δευτερότοκους, τους υστερότοκους μπορείς να μου τους δείξεις. Μα γράφει η αδελφή του Κυρίου. Και αδελφές γράφει. Είναι αδελφή του Κυρίου και αδελφές? Από πού το βγάζεις? Αδελφός παραπεί συγγενής. Πώς σε λέγεται, μάλλον τι ήτο ο Αβραάμ με το Λότ? Τι συγγένεια είχαν, ξέρετε? Θείος και ανεψιός. Ξέρετε τι λέει ο Αβραάμ? Όταν επιαστήκανε οι τσοπαναρέοι του εκεί με τα πρόβατα και με τα χωράφια, λέει, επιτρέπετε, λέει, εμείς αδελφοί, λέει, να γκρινιάζουμε? Και είναι θείος και ανεψιός. Και λέει, αδελφοί, η γραφή. Τι έχει να πεις? Ο Ιωφόρ, τι ήτο του Μωσέως? Πεθερός. Και γραφή το λέει γαμπρό. Τι έχει να πεις? Δεν πρέπει να σπέβδουμε με πολύ προσοχή. Άλλο τι λένε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λόγους και μισούν τη Θεοτόκο, διότι σε γέννησε του Σατανά που συνέτρεψε την κεφαλή του Όφελος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να είμαστε φιδωλοί. Δεν ξέρω. Αγιασμένο το στόμα σου. Όχι να λες αστεία και να λες ανοησίες, εφόσον δεν ξέρεις πράγματα, και να τα βγάζεις με τη λογική. Διότι λέει πρωτότοκος ότι πρέπει να υπάρχει και δευτερότοκος. Εγώ έχω ένα παιδί. Τι είναι? Πείτε μου, είναι πρωτότοκος ή δεν είναι? Πες μου το δευτερότοκο. Δεν υπάρχει δευτερότοκος. Ο Χριστός μας, λοιπόν, είναι πρωτότοκο στη μητρή και πρωτότοκο στο πατρί. Σοβαρά. Πρωτότοκο στο πατρί. Πες μου τον δευτερότοκο του πατέρα. Δεν ανοίξατε ποτέ σας την προς Εβραίους επιστολή που λέγει ο Παύλος Α6, όταν δε πάλιν εισαγάγει, φέρει στον κόσμο ο Θεός τον πρωτότοκον υιόν του εις την οικουμένη, λέγει και προς την εισάτωσαν αυτό άγγελοι του Θεού. Όταν στείλει τον πρωτότοκο του, λέει ο Θεός, θα τον προσκυνήσουν οι άγγελοι. Ποιος είναι ο δευτερότοκος λοιπόν του Θεού? Μη σπέβδουμε και μη σκανδαλιζόμεθα. Όταν λέει πρωτότοκος εν προκειμένου, λέει μονότοκος, ο μόνος, ο μονογενής. Και όπως είναι ο Χριστός μας πρωτότοκος τη μητρή, είναι και πρωτότοκος το πατρί. Και όπως είναι μονογενής στη μητρή, είναι και μονογενής στο πατρί. Ξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού τον μονογενή, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Μόνος λοιπόν παναπεί πρώτος, πρωτότοκος παναπεί μονότοκος, όπως είτε ο Αδάμ. Ο Αδάμ τι ήταν? Πώς τον λέμε τον Αδάμ? Δεν τον λέμε πρωτόπλαστο? Δεν τον έχετε βρει στη γραφή πουθενά σας πρωτόπλαστο τον Αδάμ? Τον αναφέρει στη Σοφία Σολομώντος στο Ζήτα κεφάλαιο στίχος 1 και στο 10ο κεφάλαιο στίχος 1 στη Σοφία Σολομώντος. Τον λέει πρωτόπλαστο. Ποιος είναι ο δευτερόπλαστος? Κατά όμοιον τρόπον του Αδάμ. Κανένας. Άρα δεν θα υπάρχει πρωτόπλαστος. Για να υπάρχει πρωτόπλαστος πρέπει να υπάρχει και δευτερόπλαστος. Όσον δεν υπάρχει δευτερόπλαστος, δεν πρέπει να υπάρχει και πρωτόπλαστος. Και τούτος πρωτόπλαστος υπάρχει και δευτερόπλαστος δεν υπάρχει. Μπράβο. Μη σκανδαλίζετε λοιπόν και μη σπέβδετε. Ακούστε μια γνώμη του Θείου Χρυσοστόμου. Τι είπα να πει, τι ήθελε να πει ο Ευαγγελιστής που λέγει δεν τη γνώριζε μέχρι που γέννησε. Άκουσε. Το έως, λέγει, το έως, από το έως σου δηλαδή, το έως εντάφτα ήρικεν, εδώ το είπε, ουχή ή να υποπτεύσεις, να σε βάλει στην υπόνοια, ότι με τα ταύτα αυτήν έγνω. Δεν στο έπαινε για αυτό το πράγμα, αλλά ή να μάθεις ότι πρώτον οδύνων πριν γεννήσει, πάντως ανέπαφος ειν υπαρθένος. Δεν σου είπε για να σου πει τι έγινε μετά. Σου είπε απλώς τι έγινε πρώτα. Ότι αυτό το παιδί που γεννήθη δεν είχε καμιά σχέση με άντρα. Ούτε γίνωσε αυτήν. Γι' αυτόν γίνεται ο πόλεμος. Τέξετε Υιόν, δια Πνεύματος Αγίου, μη φοβηθείς παραλάβει Μαριάμ τη γυναίκα. Ώστε όσοι τυχόν για τον α ή β λόγο σκανδαλίζεσαι στο σημείο αυτό, προσέξετε το, προσέξετε το, ότι δεν έχει έτσι το θέμα όπως το τοποθετούμε εν σπουδή, δηλαδή στη συντομία δηλαδή. Τώρα ένα άλλο περιστατικό το οποίο δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο είναι οι δύο αποκαλύψεις. Η αποκάλυψη εις τους ποιμένας και η αποκάλυψη εις τους μάγους. Δύο αντιπροσωπευτικοί τύποι των γραμμάτων και της αγραμματοσύνης. Των απλών ανθρώπων και των διανοουμένων. Εν το προσώπο των ποιμένων είναι οι απλοί άνθρωποι. Και εν το προσώπο των μάγων, των σοφών αυτών, των επιστημόνων αυτών, είναι οι διανοούμενοι. Όμως δεν ανεκάλυψαν τον Χριστόν, τους απεκαλύφθη ο Χριστός. Είναι ένα μάθημα και πρόσφερο αλλά και αιώνιο, ότι ο Χριστός μας δεν ανακαλύπτεται αλλά αποκαλύπτεται. Δεν τον γνωρίζουν τον Χριστόν οι έχοντες νουν μόνον, αλλά οι έχοντες καρδία. Και η υπόθεση αρχίζει από την καρδιά του ανθρώπου, η οποία διευθύνει τον νουν. Κατά τους πατέρας, η καρδία του ανθρώπου είναι αργυρώνητος, πληρωμένη. Ο νους του ανθρώπου είναι αργυρώνητος, πληρωμένος από την καρδία του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος είναι πονηρός στην καρδιά, είναι και πονηρός στο νουν. Δεν είπετε διότι έχει νουν γνώσεις πράγματα ότι μπορεί να αλλάξει, αν η καρδία του δεν αλλάξει. Γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως ξέρετε, ζητάει την καρδιά του ανθρώπου στις παροιμίες. Η έμι δώσμη συν καρδία. Από εκεί ξεκινάει η υπόθεση. Ο Χριστός απεκαλύφθη λοιπόν στους Φημένας. Έστειλε ειδικών άγγελων και προφανώς τον Γαβρίλ, και μέσα στα άλλα τους είπε: «Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην». Ήτις έστε παντί το λαό, είναι για όλο τον κόσμο, αλλά εσείς πρωτό το πληροφορήστε. Τι είναι το χαρμόσυνο που μας αναγγέλεις, άγγελε? Ότι ετέχθη ημίν με ύψιλον για σας σήμερον σωτήρ, ως εστί ο οποίος είναι Χριστός Κύριος, στην πόλη Δαβίδ κλπ. Και έπειτα τους είπε ακόμη τις λεπτομέρειες, το πώς θα τον βρουν. Μην ξεγελαστούν και κάποιο άλλο παιδί που θα γεννήθηκε εκείνο το βράδυ στη Βηθλεέμ, το περάσουν ότι είναι εκείνο που ζητούν. Και έδωσε τα ανάλογα στοιχεία, ότι δεν θα είναι σε σπίτι, θα είναι σε φάπνη κλπ. Κλπ. Και έτσι ευρέθη, ώστε η πρώτη αποκάλυψη του Θεού εις τον κόσμο ήταν σε απλούς ανθρώπους. Και τα πρώτα μάτια που ηξιώθησαν να ειδούν τον Θεόν άνθρωπον ήσαν των απλών ποιμένων. Στη συνέχεια δίδει την απάντηση στους πονηρούς. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι», λένε ορισμένοι. Όταν λέμε «μακάρι η πτωχή το πνεύματι», δεν λέμε «η μη μεμορφωμένη», αλλά αυτοί που το έχουν 400, αλλά τα καταθέτουν στα πόδια του Θεού. Δεν έχουν εγωισμό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι για τους κουτούς ο Χριστός, είναι για τους έξυπνους. Και οι χριστιανοί είναι οι πανέξυπνοι. Εμείς έχουμε ως έξυπνους τους ανθρώπους που τα καταφέρουν στον κόσμο τούτο, που πατούν επιπτωμάτων, που πολλά σου τα κάνουν μου. Αυτοί χειροκροτούνται από τους ανθρώπους και από τους εαυτούς των. Αλλά ο εξυπνότερος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος κατόρθωσε να βρει τον εαυτόν του και να τον δώσει τον Χριστό. Ελάτε αν θέλετε και έχετε περιθώριο και ζούμε την Κυριακή να ακούσετε την ομιλία της Κυριακής από τη θεολογία του Μεγάλου Αντωνίου. Εκεί να δείτε πώς έχουν τα πράγματα αυτά. Απεκαλύφθη επίσης τους επισήμους, τους μορφωμένους. Ειδικό αστέρι στην Ανατολή το έστειλε. Και έρχονται αυτοί και λένε ότι είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εδι Ανατολή, και ήλθομεν προς κινήσε αυτόν. Πιστεύουν ότι έχει γεννηθεί, και ξεκίνησαν άνθρωποι επίσημοι και περιπάτησαν 2 χρόνια περίπου να έρθουν να βρουν ένα παιδί μέσα στην κούνια και να το προσκυνήσουν ως Θεόν, ως θύμα και ως θήτη εξ αφορμής των δώρων που προσέφεραν. Βγάζω αυτά, είναι οι αντιπροσωπευτικοί τύποι των διανοουμένων. Δεν σε δυσκολεύουν τα γράμματα, όπως δεν δυσκόλεψαν και τόσους Αγίους. Ο Παύλος μόνο να παρουσιαστεί θα τους πάρει κατά το διλεγόμενον με το καλάμι όλους τους μορφωμένους και διανοωμένους. Ο Παύλος μόνο. Δεν λέγω για Αθανάσιον, δεν λέγω για Μέγα Βασίλειον που έφυγε με 7 διπλώματα από την Αθήνα, δεν λέγω για Αγία Εκατερίνα με 5 διπλώματα που απεστόμησε 150 Αθηναίους σοφούς, δεν λέγω για Άγιο Νικόλαο, για Αμβρόσιο, για Επιφάνιο, για, δεν λέγω για αυτούς, Γρηγόριο, Χρυσόστομο κλπ. Μόνο ο Παύλος αυτός, ο Ταρσεύς, πάρει ένα καλάμι, θα τους ρίξει το γυαλό όλους, τους μορφωμένους και τους διανοουμένους. Και εν τούτης επιγράφεται δούλος Ιησού Χριστού. Πού να το καταλάβει ο άνθρωπος αυτό? Πού να το πιάσει ο άνθρωπος αυτό? Και μας ηρωνεύονται και μας κοροϊδεύουν, διότι δεχόμεθα Κύριον και λέμε τους εαυτούς μας δούλους, που εμείς δεν δουλεύουμε εν επιγνώση. Είναι απλώς έτσι, στο χαρτί, στο φτερό λέμε τι με θα αμαρτωλεί και λοιπά. Στην πράξη όμως δεν το πιστεύουμε 100%. Ταπεινολογούμε, δεν ταπεινοφρονούμε. Και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είχαν καθαρή καρδιά προφανώς, δέχτησαν και ήρθαν. Διέθεσαν χρόνο, διέθεσαν χρήμα, διέθεσαν κόπο. Τι δεν διέθεσαν? Για να έρθουν να δουν. Και εδώ είναι 100 μέτρα η Αίγινα και δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι να δουν και να προσκυνήσουν. Και στις ανάγκες τους ακόμα. Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε πάει στους Αγίους Τόπους, στον τάφο του Θεού μας. Ο Θεός ήρθε από την άκρη του ουρανού στη γη και εμείς δεν πηγαίνουμε στον τάφο του Θεού μας. Απεκαλύφθη λοιπόν και είναι οι μόνοι πρώτοι κατεξοχήν ποιμένες, οι οποίοι λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο β' κεφαλαιό του στίχος 17, οι δόντες, τα μακάρια αυτά μάτια, οι δόντες δε διεγνώρισαν περί του ρήματος του λαλιθέντος αυτής, περί του πεδίου τούτου. Γιατί τους είχε πει γρήγορα τώρα ο άγγελος, έτσι και έτσι θα βρείτε. Και πράγματι επήγαν και είδαν. Και ξέρετε, ποιοι είναι οι πρώτοι Απόστολοι, ξέρετε? Οι ποιμένες. Και ποιοι είναι οι δεύτεροι Απόστολοι, ξέρετε? Οι μάγοι. Πολύ πίσω έρχονται οι μαθητές που ξεκίνησαν από το Υπερώον για να πάνε. Πολύ πίσω έρχονται. Στη συνέχεια αυτών των ημερών συναντούμε μετά τη γένα, την επίσκεψη των μάγων, των ποιμένων κλπ. Το Χριστό μας οκταήμερον έρχεται στην περιτομή. Είναι και αυτό κάτι δοσμένο από την Παλιά Διαθήκη, το οποίο βέβαια αντεκατεστάθη σήμερα αυτό, δεν ξέρω εάν ξέρετε, δια του νηπιοβαπτίσματος. Εάν διαβάσετε προς Κολασαΐς στον Παύλο, θα δείτε ότι πράγματι η περιτομή αντεκατεστάθη δια του νηπιοβαπτίσματος. Κάθε μη περιτιμημένος δεν είναι το φίλος του Θεού. Δεν είχε δικαίωμα να φάει από το Πάσχα, από το αρνί. Έτσι και κάθε μη βαπτισμένος σήμερα δεν έχει δικαίωμα να φάει από το Πάσχα, από τον αμνόν του Θεού, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Πολλοί σκανδαλίζονται, διότι αυτό γίνεται σε μας σήμερα με τον ηπιοβαπτισμό. Και μάλιστα πολλοί και εξαιτίας τώρα του πολιτικού γάμου συζητούν στο θέμα αυτό, και άνθρωποι που κατέχουν θέσεις θεολογικά και δεν ακούμε δυστυχώς να λένε τα σωστά. Και θα ήθελα, μια και είναι μπροστά αυτή η υπόθεση, να σας έλεγα δύο λόγια μόνον να έχετε υπόψη σας, διότι πολλοί χωρίς να προσέξουν και εκκλησιαστικοί παράγοντες ακόμη είπανε και λένε λόγια υπέρ του πολιτικού γάμου. Δεν φύγω το θέμα αυτό. Δεν πρόκειται βέβαια καθόλου περί γάμου. Αλλά απλώς το συζητούμε. Δεν επρόσεξαν οι άνθρωποι αυτοί τα επακόλουθα, τις επιπτώσεις που λέμε. Τις επιπτώσεις. Ποιες είναι οι επιπτώσεις? Εν προκειμένου αυτό που ομιλώ τώρα. Το βάπτισμα των παιδιών τους. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πιο ανακόλουθος άνθρωπος, ο οποίος εφόσον δεν παραδέχεται το μυστήριο του γάμου και την Εκκλησία και τον Θεό, ο θα παραδεχτεί το βάπτισμα των παιδιών του, όταν πάρει τα παιδιά του να πάει να τα βαφτίσει. Θα πρόκειται περί εξαιρέσεως. Ένας στους χίλιους μπορεί να το κάνει αυτό πράγμα. Οι άλλοι όχι. Γι' αυτό με λίγο καιρό θα έχουμε με μετάκια στον δρόμο, αβάφτιστα. Εάν αυτό το παιδί πεθάνει, τι θα γίνει? Έπαθε μία αναρρόφηση. Βαφτισμένο. Τι θα γίνει? Θα πάει στον παράδεισο. Αβάφτιστο, θα πάει στην κόλαση. Λένε ορισμένοι, και ήκουσα και έναν μάλιστα θεολόγο, ότι ο άνθρωπος πρέπει μόνος του, εν τη ελευθερία του, να ζητήσει το βάπτισμά του, να πιστεύει κιόλα. Όχι να τον βαφτίζει. Με ρώτησε σε μένα που με βάφτισε, με ρώτησε ο πατέρας μου που με βάφτισε. Λέω, ήσουν εκεί που σε βάφτισε εσύ, ώστε να σε ρωτήσει, είχες γνώμη? Εφόσον η Εκκλησία και ο Χριστός λέγει να βαφτίζει, εσένα τη γνώμη τη δικιά σου θα σου πάρουνε. Αλλά θα ήθελα να σε ρωτήσω, του λέω, ένα πράγμα. Σε βάφτισαν και δεν σε ρώτησαν, ε? Τι κακό σου κάμανε? Δεν μπορείς εσύ σήμερα που μεγάλωσες να απεμπολίσεις το βαπτισμά σου, να μην πιστέψεις? Ή στενοχωρείς που σε βάλανε στο λάδι στο νερό? Η μητέρα σου σου έκαμε 200 μπάνια, 300 και ένα 301. Πέταξε το. Αν όμως εντωμεταξύ πέθαινες εσύ ενώ 2, 3, 5, 7, 8, 9 χρόνων, θα πήγαινες στον παράδεισο. Ξέρεις, σου λέω, τι σου έκανε η μητέρα σου και ο πατέρας στην Εκκλησία? Σου δώσε ένα θησαυρό στο χέρι. Τώρα εσύ που μεγάλωσες και έβαλες μυαλό και τάδια τα πράγματα, πέταξε τον αυτόν τον θησαυρό. Δεν σου έκαμε κανένα κακό. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς, και κληρικοί ακόμη, που συνηγορούν για τον γάμο των πολιτικών. Να ξέρουμε, λέει, ποιους έχουμε. Σοβαρά? Ποιους έχεις ή ποια έχεις? Μα αυτό είναι το βαφτίσει, είναι το βαφτίσει. Σοβαρά? Το παιδάκι αυτό το βαφτισμένο, το εκεντρισμένο, όμορφα και γρήγορα μπορεί να ακούσει ένα κήρυγμα να μετανοήσει. Αλλά το βάλεις μέσα στο νερό να το βαφτίσει είναι αδύνατον. Όμοια να ομιλώ σε βαπτισμένους αμαρτωλούς και όμοια να μιλώ σε αβαπτίστους, είναι το ίδιο? Όμοια ο ένας με μία εξομολόγηση να γυρίζει και να μπαίνει στο Χριστό και να πηγαίνει στον παράδεισο και ο άλλος να θέλει να μπει στην κολυμβήθρα, είναι το ίδιο? Ο νηπιοβαπτισμός λοιπόν είναι από τα πρώτα χρόνια μέσα από την Εκκλησία, μέσα από το Ευαγγέλιο. Δεν είναι το θέμα μου αυτό, αλλά απλώς για την περιτομή του Κυρίου, η οποία αντεκατεστάθη σήμερα με τον υπιοβάπτισμα το δικό μας. Αν ένας Χριστός κάνει τον τύπο, ήξερε ο Χριστός που του κάνω την περιτομή? Καλά, ο Χριστός θα πούμε ήταν Θεός. Τα παιδιά τα άλλα ήξεραν τίποτα? Γνώριζαν τίποτα? Και εν τούτης, αν δεν ήταν περιθυμένο, δεν μπορούσε να φάει το πάθος. Και δεν ήταν φίλος του Θεού. Για διαβάστε το 14ο κεφάλαιο της Γενέσεως, που έδωσε εντολή το πρώτον στον Αβραάμ να κάνει περιτομή κλπ. Για διαβάσετε στα Γάλγαλα, εκεί που δεν είχαν ούτε μαχαίρια και με κοφτερές πέτρες εκόβανε μπροστά την περιτομή, το περίσσευμα αυτό του ανδρικού μωρίου. Για διαβάστε το εκεί. Έκανε λάθη ο Θεός? Δεν έκανε καθόλου λάθη ο Θεός. Όπως και εκεί τα οκταήμερα δεν ξέρανε περί τίνους πρόκειται. Εδέχοντο αυτό το οποίο τους προσέφεραν οι γονείς και ο κλήρος, το ίδιο γίνεται και εδώ στην περίπτωση αυτή. Την ημέρα της περιτομής δίδεται το όνομα. Την 8η ημέρα. Και αν ανοίξετε τα χαρτιά της Εκκλησίας θα βρείτε ότι Την πρώτη ημέρα η εκκλησία πηγαίνει δια του ιερέως και δίδει τα σευχά στη λεχό και στο μικρό. Στις 8 ημέρες το παιδί με την ονά ή με τον ονό θα έρθει στην εκκλησία, θα γίνει ακολουθία και θα του δοθεί το όνομα. Υπάρχουν ευχές και ακολουθία της ονοματοδοσίας. Αυτό που γινόταν 8 ημέρων εκεί γίνεται 8 ημέρων εδώ. Και έπειτα ή δυνατόν μέσα στις 40 μέρες να γίνει η βάφτιση. Βάφτιση δεν γινόταν στα 12 χρόνια ούτε στα 13. Γινόταν πρώτο 40 ημερών που η μητέρα ήταν ακάθαρτος και γι' αυτό η μητέρα δεν παρουσιάζεται ως στα βαφτίσα του παιδιού της. Όχι τώρα που πηγαίνει με τη φιλενάδα του να βαφτιστεί και η μητέρα κρύβεται. Αυτός ήταν ο λόγος. Τι είναι οι σκέψεις, γι' αυτό είναι το θέμα. Την ημέρα δεν να έχετε υπόψη σας της πρωτοχρονιάς. Το μεγαλύτερο γεγονός δεν είναι ούτε η αλλαγή του έτους, ούτε η υπόθεση του Μεγάλου Βασιλείου. Είναι η περιτομή. Έπειτα έρχεται ο Μέγας Βασίλειος και έπειτα έρχεται η πρωτοχρονιά. Αυτή είναι η σειρά. Μεγάλο δίδαγμα ότι ο Χριστός εφήρμοσε τον νόμο και ζητάει και από εμάς την εφαρμογή του νόμου. Την ιδίαν δε ημέραν εκείνην η Εκκλησία σπέβδει και τον παρουσιάζει και 12 χρονών. 12 ετών, 12 ετή εν το ναό. Και μετά από την ημέρα εκείνη της πρωτοχρονιάς τον παρουσιάζει 30 ετών να βαφτίζεται. Μια ημέρα στα γένατα, 8 ημερών στην περιτομή, 12 ετών εις ο ναό και 30 ετών στο δημόσιο βίο. Στο βάπτισμα και στο δημόσιο βίο. Ήτο εντολή στην Παλιά Διαθήκη οι άνθρωποι να εκκλησιάζονται. Και ο Χριστός μας εφαρμόζοντας τον νόμο εκκλησιάζεται. Έχει ένα περιστατικό κατά την ημέρα που ήρθε στον ναό, όπως ξέρετε, ότι τον έχασαν επί τριήμερον. Είναι ένας τύπος της τριημέρου ταφής του Χριστού μας. Εκεί ελέγχθησαν πολλές αλήθειες. Εν πάση περιπτώσει, έπειτα χάνονται τα ίχνη του από 12 ετών έως 30 που παρουσιάζεται ξανά και βαπτίζεται από τον τίμιο πρόδρομο και εξέρχεται στο δημόσιο βίο. Σε μια προηγουμένη ομιλία μιλήσαμε κάτι σχετικός που ο Χριστός από 12 ετών έως 30. Ξέρετε, είναι απληροφόρητοι και οι δικοί μας ακόμη. Οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν είναι απληροφόρητοι στο θέμα αυτό επάνω. Δεν ξέρουν να απαντήσουν που ο Χριστός από 12 έως 30. Η προσπάθεια δε να παρουσιάσουν τον Χριστόν έξω των ορίων της Παλαιστίνης και μάλιστα τον τοποθετούν στις Ινδίες επί 18 ολόκληρα χρόνια, ότι δήθεν εκεί επίη και εσπούδασε και μάλιστα έμαθε φακυρικήν. Ξέρετε τα κόλπα που κάνουν οι φακύρες? Θάπτονται και ανίστανται. Και μάλιστα όχι 33 ώρες που ετάφε ο Χριστός μας, 60 ώρες, 65 ώρες. Και λένε, τι έκανε ο Χριστός μπροστά στους φακύρας αυτούς, οι οποίοι θάπτονται και ανίστανται έπειτα από 65 ώρες? Αυτό έμαθε, λέει, στα Ινδίας που επήγε και αυτό έκανε στον εαυτό του. Εμείς απληροφόρητοι στα θέματα αυτά θαυμάζουμε το γεγονός και την εξυπνάδα. Υπάρχει ένα κλασικό που θέλω να ξέρετε επάνω στην ταφή εκάστου φακύρου και του Χριστού μας, ότι οι φακύρες θάπτονται ζωντανοί, όχι νεκροί, θάπτονται ζωντανοί. Ο Χριστός μας απέθανε, εφώναξε. Ο Χριστός μας ελοχεύτη στην πλευρά
και εξήλθε αίμα και είδος. Ο διαχωρισμός κατά την επιστήμη του ορού εκ του αίματος αποδεικνύει τον θάνατον. Ας πάρουμε λοιπόν ένα φακίρι να τον σταυρώσουμε όπως τον Χριστό. Να του τραβήξουμε και μια κονταριά από κάτω, να του αδειάσουμε το αίμα και το νερό και να τον θάψουμε. Να δούμε θα αναστηθεί. Ανοίγουμε το στόμα μας. Πράγματι έτσι κάπως θα είναι. Σαν χαζοπούλια. Δεν εμβαθύνουμε να δούμε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Καταλάβατε. Άλλωστε τι να την κάνει την τέχνη. Μόνο για αυτόν τον λόγο θα την ήθελε την τέχνη. Γιατί αλλού ο Χριστός μας δεν παρουσίασε τέχνη. Διέταξε από μακριά. Λάζαρε δεύρα έξω. Και κάθε στιγμή μάλιστα οι αδελφοί διετείνε το μη του λέει λες κουβέντα τεταρτέωσα στη Βρωμάη. Σου λέει να κάτσεις να άκουσες εσύ. Και σου είπα θα είδες. Υπέσαι γύρω. Ναι αν είσαι σήκω επάνω. Τι βγαίνει από αυτό? Δεν είναι φακυρισμός εδώ. Τον φακυρισμό αν τον έμαθε, τον έμαθε μόνο για τον εαυτόν του. Αλλά δεν ετάφει ως φακύρι ζωντανός ο Χριστός μας. Τον έθαψαν αυτοί. Και άφησε έπειτα και τα αποτυπωματά του εκεί. Άφησε τα οθόνια κείμενα, τα σεντόνια τα κολλημένα επάνω. Άφησε το σουδάριον το διπλωμένο εις έναν τόπον. Εάν σοι σιωπήσετε, ηλίθοι και κράξονται. Όσο να θελήσετε να με καλύψετε, θα μιλάνε τα λιθάρια, θα μιλάνε τα άψυχα πράγματα. Και ομιλούσαν πράγματι τα άψυχα πράγματα για το θέμα της Αναστάσεως. Δεν βγήκε ποτέ ο Χριστός μας. Σας είπα και προχθές, έχουμε γράψει ειδικό βιβλιαράκι από 12 ετών έως 30 που είτε ο Χριστός με γραφικές μαρτυρίες και ειδική κασέτα 12 Χριστών μέχρι 30 που είτε. Παρουσιάζεται λοιπόν τώρα 30 ετών ο Χριστός και έρχεται εκεί που είναι ο Ιωάννης και μπαίνει και αυτό στη σειρά να βαφτιστεί. Φαίνεται ότι προσωπικώς δεν τον διέκρινε απόλυτα ο Ιωάννης τον Κύριο, διότι του είχε πει το Πνεύμα το Άγιον ότι ο Θεός του είχε πει ότι σε αυτόν που θα δεις ότι θα πάει το περιστέρι το Πνεύμα το Άγιον σωματικός, αυτός θα είναι. Τώρα όμως βέβαια πρέπει να τον γνώρισε, φαίνεται. Πώς, τι δεν ξέρω, γιατί τον βρίσκουμε να τον δακτυλοδεικτεί από μακριά και λέγει είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τον λέγει αμνό, διότι επρόκειτο να σφαγεί, να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου. Ο σαμνός άκακος ενώπιον του Κύροντος, άφωνος, που λέγει ο Ισαΐας 850 χρόνια π.Χ. Περί αυτού ομιλεί. Εν πάση περιπτώσει, έφτασε και ο Χριστός μας στη σειρά να βαφτιστεί από τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης εβάπτιζε βάπτισμα μετανία. Σε αυτό το σημείο σκοντάφτουν πολλοί. Χριστός σε βαφτίσει λέγει 30 ετών. Το βαφτίζει το παιδάκι αυτό. Άμα γίνει και αυτό 30 ετών όπως ο Χριστός θα βαφτίσει. Θα γίνει. Ποιος σου είπε ότι θα γίνει. Και σου είπα γρηγορότερα τα επακόλουθα. Αλλά ο Χριστός σε βαπτίσει και το βάψιμα που εκήρυξε να βαπτιζόμεθα εμείς. Το βάψιμα το δικό μας λέγεται βάψιμα σωτηρίας. Όχι βάψιμα μετανοίας. Πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη. Βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χριστός μας μπήκε στο νερό και έπρεπε να τον κρατήσει μέσα να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, αλλά μη έχουν αμαρτίες εξήλθες εκ του ύδατος. Όπως συνέβαινε με τους άλλους που τους κρατούσε μέσα στο νερό. Αυτό ήταν και το είπε ο Ιωάννης. Εγώ δεν σας βαπτίζω εν ύδατι, βάψιμα μετανοίας. Ο πίσω μου ερχόμενος, αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Αυτός θα σας σώσει. Εγώ θα σας βαπτίσω, θα σας ετοιμάσω. Θα κάνω μία προετοιμασία. Άλλο λοιπόν βάψιμα μετανοίας και άλλο βάψιμα σωτηρίας. το βάψμα τη μετανία του Ιωάννου ξέρετε ποιο είναι? Η μετάνοια και η εξομολόγηση. Μετάνοια και εξομολόγηση είναι το βάπτισμα μετανοίας. Και δάκρυον στάξαν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ισοδυναμεί το λουτρό. Είναι, διότι δεν επιτρέπεται δεύτερο βάπτισμα, διότι το βάπτισμα ομοιάζει τον θάνατον του Χριστού και την ταφή. Και αυτό γίνεται μια φορά, δεν γίνεται πολλές φορές. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει το δεύτερο βάπτισμα, το οποίο είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση. Το βάπτισμα έχει σχέση με τις αμαρτίες του ανθρώπου μέχρι που θα βαπτιστεί. Για τις αμαρτίες που θα κάνει μετά το βάπτισμα είναι η εξομολόγηση, η μετάνοια και η εξομολόγηση. Με ρωτούσε ένας προτεστάντης, μου λέει, πού τη βρήκε στην εξομολόγηση? Δεν είπε, λέει, εκεί πέρα να βαφτιστούν οι άνθρωποι? Δεν τους είπε, λέει, να εξομολογηθούν? Μα δεν είχαν βαφτιστεί. Η εξομολόγηση είναι για τα αμαρτήματα μετά το βάπτισμα, δεν είναι για πρώτο βαπτίσματος. Φόσον άνθρωπος είναι αβάφτιστος, το βάπτισμα τα παίρνει όλα, και προπατορικό και ηθελημένα. Δεν διαβάζεται τους πατέρας οι οποίοι ανέβαλαν το βάπτισμά τους για να βαπτιστούν όσο μπορούν πιο πίσω, για να είναι πιο καθαρό, για να τα πάρει όλα μέσα. Πολλοί σκανδαλίζονται με τη ζωή του Αγίου Κωνσταντίνου, τα φωνιάζει, λέει, και λοιπά. Ναι, αλλά πότε βαπτίστηκε? Το βάπτισμα τα πήρε, τα καθάρισε όλα. Εκείνο που θέλω να σταθώ ακόμη εδώ είναι στα λόγια που είπε ο Χριστός μας τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης, κατάλαβα αμέσως, του λέει, εσύ έρχεσαι, του λέει, να βαπτιστείς από μένα? Εγώ, λέει, του λέει, πρέπει να βάψω από σένα. Άφες, του λέει, άρτη, άφησε τα τώρα αυτά, διότι πρέπει να ποιήσουμε πάσαν δικαιοσύνη. Πάσαν δικαιοσύνη. Δεν είναι εντολή από τον πατέρα μου να βαπτίζεις? Δεν έγινα άνθρωπος και εγώ τέλειος? Πρέπει λοιπόν να ακούσω και να εφαρμόσω την εντολή του πατέρα μου. Το λέγω γι' αυτό, διότι πολλοί από εμάς πολλές φορές λέμε, δεν πειράζει το ένα και δεν πειράζει το άλλο. Όλα πειράζουν όσα έχει δώσει εντολή ο Χριστός να εφαρμόζονται. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπούμε τον Χριστό εφόσον τις εντολές του δεν τις τηρούμε. Ο αγαπών, λέει, εμέ τον νόμο μου τηρήσει. Ο αγαπών εμέ τα εντολάς μου τηρήσει. Εφόσον λοιπόν δεν θα τηρήσουμε τις εντολές, πώς είναι δυνατόν να αποδείξουμε τον αγαπούμε? Εφόσον ο Χριστός δέχεται περιτομή, ο Χριστός εκκλησιάζεται, ο Χριστός προσεύχεται, ο Χριστός βαπτίζεται, ποιος είσαι εσύ και εγώ τώρα που θα πω δεν πειράζει το ένα ή δεν πειράζει το άλλο? Είναι λάθος. Το δεν μπορώ να το κάνω αυτή την ώρα, αυτό το καταλαβαίνω. Κύριε, βόηθαμε να το φτιάξω, και αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να λες δεν πειράζει, κάθε στιγμή ο Θεός δει, έχει εντολή, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και να φροντίσεις και εσύ να μην το καταλαβαίνεις αυτό, αλλά να φροντίσεις να το εφαρμόσεις. Υπάρχει βάπτισμα μετανοίας, υπάρχει βάπτισμα σωτηρίας, υπάρχει δεύτερο βάπτισμα μετανοίας και εξομολογήσεως, υπάρχει και βάπτισμα ενέματι. Το τελειότερο βάπτισμα είναι το ενέματι βάπτισμα. Δύναστε, λέγει, το ποτήριον ο εγώ πίνω πίεστε, και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε, το ποτήριο του θανάτου και το βάπτισμα του αίματος. Πολλοί αβάπτιστοι άνθρωποι εν το μαρτυρίο τους εβαπτίστησαν δια του αίματος, όπως τα 14.000 νήπια ευαπτίστησαν εν το αίματί τους. Με ρωτούσε κάποιος, τον Τίμιο Πρόδρομο, μου λέει, ποιος τον βάφτισε? Το αίμα του τον βάφτισε. Το αίμα του τον βάφτισε τον Τίμιο Πρόδρομο. Θέλεις φιλοσοφία? Ποιος τον βάφτισε τον Τίμιο Πρόδρομο? Μετά, εφόσον ο Χριστός φύρμωσε τα πάντα και επειράστηκε εις την έρημον, βγήκε στο δημόσιο βίο. Εν τω μεταξύ εξετελέστη ο Ιωάννης, όταν το έμαθε ο Χριστός μας, έφυγε, τον άφησε και ήρθε στη Ναζαρέτ και άρχισε να κηρύττει. Εκείνο που είναι το χαρακτηριστικό είναι ότι είπε τα ίδια λόγια τα οποία έλεγε και ο Ιωάννης. Μετανοείται ίν και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Ο Χριστός των ουρανών προσέθεσε δύο λέξεις: και πιστεύσετε εν το Ευαγγελίο. Αυτά δεν τα έλεγε ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης έλεγε μετανοείται ίν και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Ο Χριστός μας προσέθεσε και πιστεύσετε εν το Ευαγγελίο. Μάρκος Α 15, αυτά που σας λέγω. Γιατί είναι ένα θέμα ολόκληρο και μεγάλο που μπορούσε να αποτελέσει ολόκληρη ομιλία αυτό. Γιατί ο Χριστός μας είπε τα ίδια ακριβώς λόγια τα οποία είπε ο Ιωάννης. Γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, αγαπητοί? Για να δώσει στον άνθρωπο αυτό που ο άνθρωπος δεν έδωσε. Γιατί ο άνθρωπος εξώστη του παραδείσου, λένε ορισμένοι, για την αμαρτία τους, για το λάθος τους μόνον? Όχι, και δια την αμετανοησία τους. Εάν μετενόουν τότε και έλεγαν ναι, εγώ το έκανα, και δεν μετεδίβαζον την ευθύνη. Ο Αδάμ στην Εύα, η Εύα στον Όφη και αμφότεροι στον Θεόν που έφτιαξε και τον Όφη και την Εύα, το θέμα θα τακτοποιείται εκεί. Αλλά όχι μόνον οι μάρτυσαν, αλλά και δεν μετενόησαν. Ευρέθημε λοιπόν έξω του παραδείσου λόγω της αμαρτίας μας και της αμετανοησίας μας. Γι' αυτό λέγει, πήγαινε κάτω και πες αυτούς τους κυρίους, τους απογόνους του αμετανοήτου Αδάμ, να μετανοήσουν αν θέλουν να επιστρέψουν πίσω εις τον παράδεισο. Και αυτό το κήρυγμα ίσχυε, ισχύει και θα ισχύει. Πηγαίνετε και ακούσετε μια μυστική ευχή που λέγει το βράδυ στον Εσπερινό ο ιερεύς όταν παραδίδει την εκκλησία στο Χριστό, γιατί δεν ξέρει κανείς αν ξημερώσει. Παραδίδει την ενορία στο Χριστό και λέγει «Εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε». «Εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε». Πήγαινε να ακούσεις τι λέγει ο νεκρός με το στόμα του ψάλτου. «Εύρον καγώ διά της μετανοίας στην οδόν». «Πού πας?» «Ποθυνήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολύτιμη». Ώστε πάει για τον παράδεισο. Πώς τον βρήκε στον δρόμο? Δια της μετανοίας εύρων καγώ την οδό. Λέξεις γεμάτη. Μετάνοια δεν υπάρχει. Κάμε ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει σωτηρία. Γι' αυτό ο Άγιος Σάκος Σύρος το λέγει φιλάνθρωπον μυστήριον και χάριν μετά την χάριν. Πρώτη χάρη είναι το βάπτισμα και άλλο είναι μετά την χάρη. Και πιστεύσετε εις το Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Η Ευαγγελία. Ποια είναι η καλή αγγελία? Ο το Υιός του Θεού θα γίνει Υιός του Παρθένου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι αρκετό να πιστεύσουμε τον τρόπο. Πιστεύω σωστά όμως. Εκεί πιστεύω σε ένα Θεό, σε ένα Χριστό. Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω. Θα μάθεις τα 12 άθρα του πιστεύω και θα τα εφαρμόζεις και θα στέκεσαι στόμεν καλός, στόμεν μεταπόβου στα 12 άθρα αυτά και τότε θα δημιουργείς προϋποθέσεις. Δεν μας παίρνει ώρα να το μιλήσω το θέμα αυτό, ίσως επιτρέψει ο Θεός να το συνεχίσουμε. Πάντως μέχρι εδώ εύχομαι στον Άγιο Θεό, ο οποίος μας προσέθεσε τον χρόνο, να προσέξουμε αυτές τις λεπτομέρειες, διότι μας χρειάζονται στον κόσμο τούτον για εκείνον τον οποίον σας τον εύχομαι. Αμήν.